unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Venite, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Astăzi o vom cunoaște pe Sarmiza Bilcescu, prima femeie doctor în drept din lume. Prima femeie doctor în drept din lume, Sarmiza Bilcescu, s-a născut la 25 aprilie 1867 în comuna Românești, județul Muscel. Era fiica lui Dumitru Bilcescu, întemeitor al casei de depuneri și al Băncii Naționale, și fiica Mariei Georgian, care era înrudită îndeaproape cu mitropolitul Georgian. Tatăle Sarmizei era preocupat de istoria patriei, fiind atras îndeosebi de geți. De aceea i-a pus numele Sarmize Getuza fiicei sale. Dumitrescu Bilcescu și-ar fi dorit, de fapt, un fiu, fapt pentru care, în primii ani de viață, îi spunea băiatul tati. Încă din copilărie i-a insuflat copilei respect pentru moralitate. Din fragedă pruncie, Sarmiza a avut un caracter bine conturat. Era o fată muncitoare, cu o intuiție aparte și animată de sentimente patriotice, într-o perioadă care a urmat războiului de independență. A avut parte de mari profesori, cum ar fi Spiru Haret sau Vasile Păun. Dumitru Bilcescu este numit la 15 iulie 1889 director de bancă. La început, Sarmiza este înscrisă de către părinții la Facultatea de Litere din Paris, însă tatăl și-ar fi dorit ca fiica sa să devină juristă și insistă ca ea să fie înscrisă la Facultatea de Drept, ceea ce se și întâmplă în luna decembrie 1884. Cererea lui și a Sarmize Getuzei întâmpină opoziție din cauza poziției sociale limitate a femeilor din acea vreme. Cum, domnule, a spus Maria Bilcescu secretarului, într-o țară în care este scris chiar și pe porțile închisorii libertate, egalitate, fraternitate, vreți să împiedicați o femeie să se instruiască numai pentru că este femeie? După 15 zile de dezbateri, aripa progresistă a facultății și-a impus punctul de vedere. Vorbele Mariei fuseseră raportate Consiliului și în scurtă vreme se aprobă înscrierea Sarmizei cu condiția ca să fie însoțită de către mama sa la cursuri. Mulți profesori au votat împotrivă, mai ales decanul. Sarmiza Getuza Bilcescu a fost prima studentă a Facultății de Drept din Paris. De la primele cursuri a fost înconjurată de ostilități ca o reacție reprobatoare la îndrăzneala ei de a se înscrie la Facultatea de Drept. Primirea profesorilor a fost glacială, cea studenților extrem de respectuoasă. Avea să povestească însă și Sarmiza Bilcescu. La cursuri era însoțită de mamă sau de soț. De menționat că în Statele Unite ale Americii, femeilor li se dăduse dreptul de a exercita profesia de avocat încă din anul 1869. În pofida tuturor prejudecăților, Sarmiza își susține cu brio primele examene la 5 august 1885, pentru care a primit numai bile albe. La încheierea cursurilor din primul an, Colmé de Santerre, profesor de drept civil, se adresează studenților spunând, citez: Am ezitat să acordăm domnișoarei Bilcescu autorizația pe care ne-o cerea, de teamă că va trebui să facem poliție în amfiteatre. Această fată, a cărei asiduitate deasupra oricărui elogiu s-a impus stimei noastre, ați respectat-o ca pe o soră și vă mulțumim. Am încheiat citatul. Aceste cuvinte au fost acoperite de un tunet de aplauze. Feminismul Sarmizei Bilcescu o determină să încerce să obțină drepturi pentru femei. A explicat substratul malefic al operei lui Bevel, Femeia și socialismul, prin recomandarea acestuia de a desființa căsătoria. La 12 iunie 1890, ea devine prima femeie care își susține teza de doctorat. De aceea, ziarul Illustration îi consacră o gravură în ediția sa din 21 iunie 1890. Teza Sarmizei a avut ca temă condiția legală a mamei în dreptul roman și francez și a numărat 506 pagini. Juriul a fost format din profesori de elită, cum ar fi Garcone, Lyon, Colmé de Santerre și Léon Michel. Tânăra Bilcescu elaborează o teorie a feminismului. Arată că legea progresului și a umanizării este liberarea de regimul forței. Gradul de civilizație este mai înalt cu cât instinctele primare sunt mai stăpânite. Omenirea trebuia scoasă din barbarie prin constituirea unor centre de afecțiune și educație. Sarmiza Bilcescu pleda pentru ca femeilor să li se ofere posibilitatea de a-și dezvolta personalitatea, de a se cultiva și a fi instruită în toate domeniile vieții sociale. Ea a mai reamintit că Napoleon Bonaparte a ținut să-l sfătuiască pe abatele Prat, spunând, citez: Îngrijește-te mai ales de femei. Femeia poate umaniza viața politică și de stat. Am încheiat citatul. Baroul din București avea să o autorizeze pe Sarmiza Bilcescu să pledeze la 26 iunie 1891, cu toate că în Franța acest lucru încă nu s-ar fi putut întâmpla. Pe plan internațional, trezește interesul elitelor. În luna mai 1894, Sarmiza pune bazele Societății Domnișoarelor Române, împreună cu Monica Sion, Lucreția Lupașcu, Elena Pereț, Elena Duca, Zoe Racotă, Elena Rătescu și Frosa Arion. În primul război mondial, la 1916, Sarmiza Bilcescu lucrează ca voluntar la Spitalul 108. A făcut parte din Consiliul de Administrație al Cărții Românești. Prima femeie doctor în drept din lume se stinge din viață la 26 august 1935 în Comuna Românești. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște este și cea a Smarandei Gheorghiu, prima femeie exploratoare a Polului Nord. Cunoscută și sub pseudonimul Smara, prima femeie exploratoare a Polului Nord, Smaranda Gheorghiu, născută Antrunescu, A venit pe lume la 18 septembrie 1857 în vechea cetate de scaun a Munteniei, Târgoviște. Provenea dintr-o prestigioasă familie de patrioti și cărturari. Smarante era primul copil al cuplului Alexandrina și Ion Andronescu. A avut o copilărie frumoasă, deși a primit responsabilități încă din primii ani ai vieții. Smarante este înscrisă la școala diaconului Vasile, care fusese înființată în anul 1860, unde absolvă primele clase. În 1864 este înscrisă la clasa 1, dar rămâne repetentă. În clasa a doua rămâne din nou repetentă, deși obținuse calificativul eminent la literatura română. Începând din anul 1870, Smaranda Andronescu își continuă studiile la celebra școală centrală de fete din București, care continua pensionul domnesc de fete, care fusese înființat la 1853. De această dată, viitoarea exploratoare se întrece pe sine și obține numai rezultate bune la învățătură. După terminarea clasei a patra, Smaranda se mărită cu profesorul de limba română George Gârbea, stabilindu-se la București. Naște două fetițe, dar nu se înțelege bine cu soțul, întorcându-se la Târgoviște în 1877. În timpul războiului de independență își pierde copiii, ceea ce o determină să revină la George Gârbea. Îndură modul lui de viață și încearcă să se complacă în starea de inferioritate pe care o impunea. Din fericire, coabitarea cu Gârbea a pus-o în contact cu oameni și cărți. S-a pregătit de una singură și a reușit la un concurs pentru un post de institutoare. A izbucnit în lacrimi de bucurie când s-a văzut prima pe lista de admiși din 300 de candidați. S-a prezentat la post, la Sinaia, unde fusese repartizată, abandonându-și bărbatul pentru totdeauna. Smaranda îl cunoaște în anul 1883 pe căpitanul Petre Gheorghiu. Se căsătoresc și se mută la Ploiești, unde viitoarea exploratoare lucrează tot ca institutoare. În revista Școală Română, editată de Corpul Didactic din Prahova, Smaranda Gheorghiu își publică primele încercări literare. În 1888 lansează volumul de debut Din pana suferinței, care cuprindea poezii. Prietena ei, Veronica Micle, pe care o considera maestra sa, îi influențează stilul. Datorită acesteia, versurile Smarandei sunt publicate în revista Familia. La Ploiești, Smaranda Gheorghiu mai scrie proză satirică și socială, schițe umoristice și amintiri, și face și traduceri. Mai lansează volumele Novele, Veronica Micle, Feciorii și fiicele noastre, Inteligența femeii, Corbul cu pene de aur, Schițe din Italia și volumul Calvar. Două evenimente nefericite îi schimbă însă cursul vieții. Moare prietena ei apropiată, Veronica Micle, și la scurt timp după aceea își pierde soțul. Smaranda alege să călătorească prin țară și străinătate în căutarea liniștii sufletești. În anul 1902 se îndreaptă spre Polul Nord, care la acea vreme avea o mare atracție pentru contemporanii ei. Își propune să ajungă la cel mai îndepărtat punct nordic din Europa, Capul Nord din insula Magheroia. Pornește la drum în luna iulie 1902, după următorul itinerar: Sinaia, Bușteni, Predal, Budapesta, Viena, Praga, Berlin, Copenhaga, Stockholm, luând apoi drumul fiordurilor. Se îndreaptă spre polul nord cu un vapor, având o senzație stranie. I se părea că valurile oceanului se loveau de un zid de apărare în tentativa de a atinge capul nord. Depășește ultimul oraș nordic, Hammerfest, și după o noapte de mers, sosește la Tromsø. Face cunoștință cu locuitorii din zonă, inclusiv cu eschimoșii. Smaranda Gheorghiu a devenit prima femeie exploratoare a polului nord. Ea și-a continuat drumul pe coasta Norvegiei până la Trondheim, un oraș așezat într-un golf străjuit de un lanț de coline. A ajuns apoi la Oslo, după care a trecut prin localitatea Hamar, unde l-a vizitat pe celebrul Henrik Ibsen, care la acea vreme avea 70 de ani și era parțial paralizat. Exploratoarea s-a întors în țară în triumf și în 1905 a susținut mai multe conferințe pentru a prezenta imagini din expediția ei spectaculoasă. La 13 decembrie 1891, Smaranda a devenit prima femeie care a ținut conferințe la Ateneu vorbind despre Veronica Micle. La 14 aprilie 1896, Smaranda Gheorghiu prezintă magistral inteligența femeii și se impune ca promotor al mișcării feministe românești. Este apoi invitată la congrese internaționale, cum ar fi Congresul Orientaliștilor, Congresul Păcii Universale, Congresul Latin și Congresul Educației Familiei. La Congresul Orientaliștilor din anul 1889, Smaranda s-a remarcat prin erudiție și experiență de viață. La Progresul Păcii Universale, care a început la 27 august 1900, Smara rostește un discurs la Congresul Internațional al Uniunii Femeilor pentru Pace, care s-a desfășurat la Paris. Cu acest prilej, duce tricolorul și adeziuni din partea 300 de femei, organizând prima mișcare feministă oficială din România. Cu prilejul Congresului din capitala Franței, Smaranda Gheorghiu este aleasă vicepreședinte al Alianței Universale a Femeilor pentru Pace. La Congresul Educației Familiei, care a avut loc în anul 1913, Smaranda susține ca mamele să folosească orice mijloace pentru a preîntâmpina fapte anarhice din partea membrilor din familie. Conferința ei a impus-o pe plan mondial. Organizatorii au invitat-o și la ediția următoare, care s-a desfășurat în anul 1914 la Philadelphia. Smaranda Gheorghiu se stinge din viață la 26 ianuarie 1944, fără să fi făcut mari averi, cu toate că a fost prima profesoară din România care a susținut conferințe în Occident. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște este și cea a Ștefaniei Mărăcinanu, savanta care a inventat ploaia artificială. Savanta Ștefania Mărăcinanu s-a născut la 18 iunie 1882 la București. A absolvit școala normală Elena Doamna. A urmat liceul în cadrul școlii centrale de fete, pe care l-a absolvit în anul 1903. S-a înscris la Facultatea de Științe Fizico-Chimice, obținând licența în 1910. Încă din timpul studenției, Ștefania primește un premiu pentru o lucrare de optică la recomandarea profesorului de excepție Constantin Miculescu. În anul 1914 este numită profesor de fizică la Școala Centrală de Fete din București. După Primul Război Mondial, Ștefania Mărăcinanu ajunge la Institutul Radiului. Aici lucrează sub conducerea cercetătoarei Marie Curie. Elaborează lucrări de interes științific, care sunt publicate între anii 1923 și 1930. În vara anului 1924, la Sorbona, este anunțată susținerea tezei ei de doctorat cu subiectul inedit Radioactivitate artificială. Mulți studenți și profesori umplu până la refuz amfiteatrul în care are loc disertația. În sală se află și Marie Curie, laureata premiului Nobel, descoperitoarea radioului. Teza de doctorat a româncei avea să aibă un mare eco în rândul specialiștilor francezi. Directorul observatorului astronomic din Paris, profesorul Henri Deslandre, s-a oferit să o sprijine în continuarea cercetărilor, entuziasmat de cele auzite. Ștefania a descoperit că uraniul prezintă perturbații neobișnuite în intensitatea iradierii, care teoretic ar fi trebuit să fie constantă. Mirată de acel comportament greu de explicat, fiziciana emite ipoteza că s-ar datora soarelui. Dar nu are mijloace pentru a o verifica. Henri Deslandre îi oferă câteva plăci de plumb din acoperișul observatorului parizian, care avea o vechime de 300 de ani și trebuia înlocuit. Potrivit cercetătoarei române, plăcile de plumb ar fi trebuit să fie radioactive, datorită expunerii lor la soare timp de secole. Eșantioanele sunt supuse la măsurători care confirmă că ipoteza fusese justă. Părțile care fuseseră expuse la soare timp de sute de ani deveniseră într-adevăr radioactive. După această descoperire, Marie Curie îi propune Ștefaniei Mărăcinanu, care tocmai se pregătea să revină în țara natală, să lucreze împreună în laboratorul care purta numele soțului ei, Pierre Curie. Românca acceptă, deoarece salariul era superior față de cel pe care l-ar fi obținut ca profesor universitar la București, și devine astfel cea mai apropiată colaboratoare a savantei poloneze. Din aceeași echipă de cercetare mai făceau parte Irene și Frederic Joliot Curie. Ștefania Mărăcina nu mai are o inițiativă genială. Depune un strat de poloniu pe una dintre plăcile de plumb primite de la Henri Deslandre. Astfel observă că plumbul a fost excitat de poloniul radioactiv, începând să emită radiații. După aceea, cercetătoarea a expus placa la soare timp de câteva minute. Măsurând radiațiile emise, descoperă cu surprindere că radiațiile plăcii de plumb deveniseră de 10 ori mai puternice. Emisia de radiații continuă, ceea ce arăta că soarele amplifica radiațiile. Mai multă expunere la razele sale ducea la creșterea amplitudinii iradierilor. La vremea cercetărilor, Ștefania avea vârsta de 42 de ani. Ea determină cu precizie constanta plutoniului și a actiniului la acțiunea solară asupra radioactivității plumbului. Începând din 1925, savanta experimentează o altă idee personală genială. Excită suportul metalic al unei substanțe radioactive cu radiațiile proprii. Descoperă astfel că plumbul conținut în aceste suporturi ale recipientelor metalice, cu poloniu în soluția clorhidrică, este influențat puternic de radiația poloniului. Radiația alfa a poloniului era atât de puternică încât a produs până și dezintegrarea plumbului. Fenomenul reprezintă o radioactivitate artificială care a fost semnalată pentru prima oară în istoria științei de către Ștefania Mărăcinanu. Ea a publicat rezultatele experimentelor în reviste de specialitate ale vremii. La încheierea contractului cu Marie Curie, Savanta revine la București, unde devine colaboratoarea profesorului Dimitrie Pugențianu de la Universitatea București. El a ajutat-o să-și organizeze un laborator pentru cercetarea radioactivității. Ștefania trage concluzia că acest fenomen poate demonstra principiul unității materiei, în special sub aspectul transmutației materiei. Era confirmarea legii de conservare a materiei emisă de Antoine de Lavoisier cu două secole în urmă. În anul 1929, Ștefania Mărăcineanu publică rezultatele noilor cercetări. Arată că a descoperit radioactivitatea plumbului expus la soare în urmă cu 5 ani. Concluzia ei a fost uimitoare. Se poate spune că fiziciana a fost o vizionară care a anticipat că energia nucleară avea să joace un rol extrem de important într-un viitor nu foarte îndepărtat. Acest lucru s-a întâmplat după numai 2 decenii. Savanta a mai remarcat în premieră că în astrul solar și în întregul univers stăpânește energia nucleară. La 6 ani, după ce Ștefania își expune lucrările despre radioactivitatea artificială, premiul Nobel, în același domeniu, a fost acordat soților Irene și Frederic Joliot-Curie. Cercetătoarea noastră nu a protestat față de acea nedreptate, însă, după părerea multor specialiști, a fost vorba de un furt științific de proporții. Ștefania Mărăcineanu s-a comportat cu demnitate, continuând să facă cercetări în domeniul radioactivității. Sprijinită de profesorii Vasilescu Carpen și Bugențianu, precum și de Bâzu Cantacuzino, Savanta reușește să producă prima ploaie artificială în 1931 prin însămânțări radioactive în Bărăgan. Datorită rezultatelor obținute, Ștefania primește sprijin din partea guvernului francez și repetă experimentele în anul 1934, în Algeria, mai precis în Sahara. Ascensiunea Ștefaniei a fost zădărnicită de declanșarea celui de-al doilea război mondial. Experimentele au fost abandonate. Savanta moare în anul 1944, la vârsta de numai 62 de ani, răpusă de cancer, din cauza iradierilor la care se expusese pe parcursul carierei. Ștefania Mărăcineanu a fost recunoscută post-mortem de către lumea științei ca descoperitoare a radioactivității artificiale și pionier în provocarea ploii artificiale prin însămânțări radioactive. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere. Până săptămâna viitoare, când vom cunoaște și alte biografii ale femeilor celebre din România.